Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 21 январь, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Президенттикке талапкер болгон Клара Сооронкулова шайлоонун жыйынтыгын сотко берерин билдирди. Боршайком добуш берүү таза өткөнүн айтууда.
Шашылыш түрдө кызмат орун ээлейм деп соттордун чечимдерин бүт мыйзамсыз чыгарып алганда.
Шайлоо мурда болуп көрбөгөндөй таза өттү. Орус шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрүнүн ушу каршы пикирлер суу кечпеген доомат.
Депутаттар мигранттардын Орусияга оңой жетип алуусу үчүн поезд каттамдарын калыбына келтирүүнү сунушташты.
Керек болсо эшелон кылып поезддер менен биздин балдарыбызды жеткизгенге аракет кылышыбыз керек.
АКШ президенти Джо Байден ант берип кызматына расмий киришери менен Дональд Трамптын бир катар чечимдерин жокко чыгарды. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Азыра дегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ирактын борбору Багдадта жангечти жардырган бомбадан улам кеминде 28 адам каза болуп, дагы 70 ашыгы жараат алды. Расмий органдардын маалыматы боюнча Багдадтагы Таяран аянтынын жанында эл көп жүргөн базарда 2 жардыруу катталган. Ирактын мамлекеттик телеканалдары жангечти өзүн өзү жардыргандыгын кабарлады. Анын кесепетинен жараат алгандардын көпчүлүгү оор абалда экендиги белгилүү болду. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Диний пикир келишпестик улам тиреш күчтүү болгон Иракта соңку мезгилде мындай окуялар азайып калган эле. Акыркы жолу 2019-жылы жайында жардыруу катталып бир нече адам каза болгон. Ал учурда террордук чабуулдарды көбүнчө ислам мамлекети тобу уюштуруп келген болчу. Президенттикке шайланган Садыр Жапаров премьер-министрликти тапшырды. Өкмөттүн азыркы курамы кызматтан кетти. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта жарлык 20-январда борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялаганына жана анда шайланган президент Садыр Жапаровдун премьерликтен кызматты тапшыруу боюнча берген арызынын негизинде чыкканы белгиленген. Отставкага кеткен өкмөт жаңы курам түзүлгөчө кызматты милдеттерин аткара берет. Ал эми премьер-министрдин милдетин шайлоо өнөктүгүнөн бери аткарып келе жаткан вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков улантмакчы. Борбордук шайлоо комиссиясы 20-январда жарыяланган добуш берүүнүн расмий жыйынтыгына ылайык Кыргызстандын президенти болуп Садыр Жапаров шайланган. Жапаровго шайлоого келген элдин 79.20% добуш берген. Бул ирет добуш берүүгө шайлоочулардын 39% ашууну катышкан болчу. Эми Садыр Жапаровдун инаугурациясы 28-январда Бишкектеги улуттук филармонияда өтөөрү белгилүү болду. Ага 10 000 000 сом сарпталары айтылды. АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги же болбосо USAID Pfizer BioNTech вакцинасын сактоо үчүн Кыргызстанга муздаткыч алып берет. Бул тууралуу 21-январда жогорку кеңештин жыйынында саламатты сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев билдирди.
Биринчи бизде 15 000 доза берилет деп айтып аткан, азыркы кезде биздин сүйлөшүүлөр боюнча 1 200 000 дозаны биз июнь айларында берет. Ага чейин USAID бизге бекир холодильниктерди доставлять берет.
Буга чейин кыргыз өкмөтү Pfizer BioNTech вакцинасын алуудан баш тартканы боюнча маалымат коомчулукта абдан көп талкууланган эле. Министр Бейшеналиев учурда Орусиянын Спутник V вакцинасын алууга дагы Москвага кат жолдонгондугун билдирди. Кремль уруксат берер замат Орусиядан эмдөөчү дарылар келиши мүмкүн. 21-январдагы расмий эсеп боюнча Кыргызстанда коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын саны 83 000 жетти. Ал эми каза болгондор 1394 түздү. Бирок буга чейин коронавирус пандемиясы күчөп турган учурдагы абалды иликтеген мекемелер аралык комиссия бул санга караганда каза болгондор 3 эсеге көп болушу мүмкүн экендигин билдирген. АКШнын кызматка киришкен президенти Джо Байден дароо эле буга чейинки президент Дональд Трамптын бир нече жарлыгын четке каккан буйруктарга кол койду. Анын алкагында АКШ Париж климат келишимине кайрадан кайтып барат. Ошондой эле дүйнөлүк саламат сактоо уюмунан чыгуу боюнча чечим да жокко чыгарылды. Дональд Трамп 2020 жылдын июль айында дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун коронавирус пандемиясы менен күрөшүн сынга алып, АКШ эл аралык уюмдан чыгаарын жарыялаган. Анда Трамп баш кеңсеси Женевада жайгашкан бул уюмду Кытай менен сүйлөшүп алып, пандемия башталган учурда маалыматтарды жашырган деп айыптаган эле. Кошмо Штаттардын дүйнөлүк саламат сактоо уюмунан чыгышы коронавируска каршы күрөштүн жүрүшүн басаңдатуу коркунучун жараткан, анткени Кошмо Штаттар бул уюмдун эң ири финансылык донор болуп саналчу. Эми Байдендин бул уюмга чыгуу боюнча чечимди жокко чыгарышын саламат сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Гебрейесус кууттап. АКШнын ордун глобалдык ролу абдан маанилүү. Мен президент Байден, вице-президент Харрис жана Америка элине өз куттуктоомду жолдойм. Президент Байденге АКШнын дүйнөлүк саламат сактоо уюмуна мүчөлүктү сактап калуу убадасы үчүн ыраазычылык билдирем деп билдирди. Ал ортодо АКШ 2020 жылдын башында киргизген иммиграциялык жана грин карт визаларына чектөөлөрдү да жокко чыгарат. Буга тиешелүү жарлыкты президент Байден 20 январда кол койгон. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги дагы кабарлады. Бул жарлык Кыргызстандын иммигранттарына дагы тиешелүү болот. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги 21 январда тараткан маалыматта кыргыз өкмөтүнүн бир жыл ичинде өз жарандарын саякаттоого ыңгайлуу жана коопсуз паспорт менен камсыз кылууга чечишип жаткандыгын дагы жогорку баалаган.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит ор кеми эртеңки күндүн аба ырайы. 22 январда көпчүлүк аймактарда кар жана жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз -4 + 1. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -3 + 2, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 5 градуска чейин суук. Нарын облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 2-7 градус суук болот. Бийик тоолуу райондор түнкүсүн 22-27, күндүз 8-13 градуска чейин муздайт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүз мезгил-мезгил менен кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -1 + 1, күндүз -1 + 1 жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурун өткөн президенттик шайлоонун жана референдумдун натыйжасын расмий жарыялады. Ага ылайык шайлоодон уткан Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришүү күнү аныкталып, ал өкмөт башчылык кызматын тапшырды. Боршайком көпчүлүк добуш менен шайлоонун жыйынтыгын бекитип, анын эки мүчөсү каршы добуш берди. Президенттикке талапкер болгон Клара Сооронкулова бул шайлоо жыйынтыгын сотко берерин билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгарып, натыйжада эң көп добуш алган талапкер Садыр Жапаровду президенттикке каттоо тууралуу токтом кабыл алды. Ал 17 талапкердин арасынан шайлоого катышкан шайлоочулардын 1,105,248 добушун алып, пайыздык катыш менен алганда 79.2% түзгөнү көрсөтүлдү. Добуш берүүнүн жыйынтыктарын текшерүүдө президенттик шайлоо боюнча 8 шайлоо тилкесинин, референдум боюнча 10 шайлоо тилкесинин шайлоо жыйынтыктары жокко чыгарылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов алар кандай мыйзам бузуулар экени туурасында мына буларга токтолду.
Идентификациядан өткөн шайлоочулардын санынан автоматтык эсептегич урнадагы табылган бюллетендердин саны көп болуп калды. Анан шайлоо участкаларында шайлоо комиссиялары бирөөлөр үчүн контролдоп койгону ушундай себептер болду. Бул добуштардын жыйынтыктары жокко чыгарылганы шайлоонун натыйжаларына таасир эткен жок.
Ал эми мамлекеттик башкаруу түрүн тандоо боюнча референдумдун жыйынтыгында президенттикке добуш бергендердин саны 1,133,485 жаран болуп, же болбосо референдумга катышкандардын 81.30% түздү. Парламенттик башкаруу үчүн 10.90% жаран добуш бергени белгиленген. Бардыгына каршы добуш бергендердин пайыздык катышы 4.45% барабар болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы көпчүлүк добуш менен референдумда президенттик башкарууну колдогондор көпчүлүктү түзгөнүн тааныды. Бирок президенттик шайлоонун жана референдумдун жыйынтыктарына карата БШКнын эки мүчөсү Гүлнара Жоробаева менен Адиле Сатыгулов өзгөчө пикирлерин айтып каршы добуш беришти. БШКнын мүчөсү Гүлнара Жоробаева эмне кандай добуш бергенин төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Шайлоо мөөнөтүнөн мурда болсо ал исполняющий обязанности президента өзүнүн кандидатурасын коюлбойт. Эмне үчүн? Ал атайын запрет коюлган да конституцияга. Бир колунда премьердик, анан президенттик бийлик болсо анда абдан чоң административдик ресурс болот. Ошону колдонбош үчүн ошондой запрет көрсөтүлгөн конституцияда.
Буга чейин айрым оппозициялык маанайдагы президенттикке талапкерлер добуш берүү күнү жана добуштарды эсептөөдө шайлоонун жыйынтыгына таасир эте турган олуттуу мыйзам бузууларды каттаганын айтып чыгышканы менен анын расмий жыйынтыгы жарыяланганда азырынча үн катыша элек. Президенттикке ат салышкан 17 талапкердин арасынан жалгыз аял талапкер Клара Соронкулова гана президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча сотко арыз берерин билдирди. Клара Соронкулова анын дооматы добуш берүүнүн жыйынтыгы эмес, шайлоодон утуп чыккан талапкердин соттуулугу боюнча экенин белгиледи.
Соттуулугу жөнүндө шек жаралып атпайбы? 13 жылы августта чыккан жогорку соттун чечими так көрсөтүлүп турат, даттанылбайт, болду чечим акыркы деп. Ал чечим жоктогудай эле кайра чечим чыгарып коюп атышат да. Шашылыш түрдө кызмат ордун ээлейин деп соттордун чечимдерин бүт мыйзамсыз чыгарып алганда 6 октябрда дагы чечим, 16 октябрда да жогорку соттун чечимдери мыйзамсыз болуп калбадыбы? Ошонун негизинде сотко кайрылалы деп атабыз. Бул кийин азыр шайланган президентке карата импичмент жарыяланганга негиз болот да.
Анткени менен президенттик шайлоодон утуп чыккан Садыр Жапаровдун тарапташтары мындай дооматтарга макул эмес. Себеби алар абактан жаңдан чыгып, ошол учурда өкмөт башчылыкка көрсөтүлөрдүн алдында Садыр Жапаровду жогорку сот актаган өкүм чыгарган деп эсептейт. Жогорку сот Садыр Жапаров боюнча мурдагы сот чечимдери бузулганы туурасында гана түшүндүрмө берген. Айрым юристтер мындай учурда анын иши кайрадан каралып чыгып, аны актоо өкүмү чыгышы керек экенин айтышкан. Бирок кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Садыр Жапаровдун артка кайтарылган кылмыш иши тергөөдөн кыскарганын жарыялаган. Президенттик аппараттын маалымат кызматынын жетекчиси Нургазы Анарколов мына ошондуктан айтылган дооматтар ары каттап суу кечпей турганын билдирди.
Шайлоо мурда болуп көрбөгөндөй таза өттү. Анткени буга чейин мисалы форма 2 жана административдик ресурс жөнүндө мурда калышып айтып келсек, бул жолу андай эч бир нерсе болгон жок. Анан кийин ошол Орус шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрүнүн ушу каршы пикирлери суу кечпеген доомат көрүп турабыз. Айрым бир күчтөр ушу амалды чайпалтуу үчүн мыйзам бузуп деле жок экенин көрүп туруп, билип туруп ушу атайын кылып аткан нерсе катары баалайм мен муну. Сотко берсе алар өздөрүнүн укугу. Бирок ошо учурда Садыр Жапаров шайлоого баратканда, ушу чечим кабыл алганда акталуусу боюнча дагы ушу шайлоого катышуу боюнча жасалган кадамдар баардыгы мыйзам чегинде болгон.
Кыргызстанда күздөгү парламенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча нааразычылык чыгып, толкундоонун натыйжасында өткөн 6 октябрда Ак Үй алынып, бийлик алмашкан. Буга байланыштуу мөөнөтүнөн мурун президенттик шайлоо дайындалган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Улантабыз. 20-21 январдагы Жогорку кеңештин жалпы жыйынында Орусияга жете албай жаткан мигранттардын маселеси көтөрүлдү. Талкууда айрым депутаттар Кыргызстанда жумушсуздук өскөнүн белгилешип, кыргызстандык мигранттардын Орусияга оңой жетип алуусу үчүн поезд каттамдарын калыбына келтирүүнү сунушташты. Коронавирус пандемиясынан улам Орусияга кирип чыгуу эрежелери катаалдашкан учурда Бишкек Москва каттамындагы учак билетинин баасы 50-60 миң сомдон ашып жатат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Талас облусунун тургуну Мухтар Айбек уулу Орусияда кондитердик цехте иштеп үй бүлөсүн багып келген. Ал 2020 жылдын октябрь айында Кыргызстанга дарылануу үчүн келет. Бир эки айдан кийин кайра Москвага кетип калам деп ойлогон. Бирок учак билетинин баасы кескин кымбаттап кеткендигине байланыштуу жумушуна кайра кайта албай отурат.
Кыргызстанга лечение берип, анан ал жактан ушу билет арзан экен да Кыргызстанга. Анан келдик, жактан кетейин дегенде уже билеттин баасы көтөрүлүп кеттир да.
20 январда жогорку кеңеш ички эмгек ырыгынагын кошуна өлкөлөрдөн келген эмгекки мигранттарын коргоо боюнча мыйзам долбоорун талкуулады. Аны талкуулоо учурунда депутат Акылбек Жапаров буга чейин Орусияда иштеп келген эмгек мигранттарын Москвага поезд менен болсо да жөнөтүүнү сунуш кылды. Ал мындай пикирин Кыргызстанда жумушсуздардын катары калыңдап, уурулук күчөгөнү менен байланыштырды.
Анын мэри Собянин айтып атат, бир топ жумуш орунун баары бошоп, киши жок болуп атат Москвада деп. А биз авиасообщенияларды ордуна келтире албай атабыз. Керек болсо эшелон кылып поезддер менен биздин балдарыбызды жеткизгенге аракет кылышыбыз керек. Билеттердин баарын өкмөт субсидировать этип бериш керек.
Депутат бул маселени өкмөттүн кабыргасына койду. Бирок анын пикири коомчулукта түрдүү пикир жаратып, соц тармактарда кызы талкууга алынган темага айланды. Коронавирус пандемиясынан улам Орусияга кирип чыгуу эрежелери каталдашкан. Орусиянын чек аралары 2020 жылдын март айынан бери жабык. Аба каттамдарына да чектөө киргизилген. Учурда Бишкектен жана Оштон Москвага аптасына 2 каттам жүргүзүлөт. Билеттин баасы авиакассаларда 30 000 сомдон 70 000 сомго чейин сатылууда. Карантин шартында Кыргызстандан жүргүнчү ташыган темир жол каттамдары да жабылган. Транспорт жана жол министринин орун басары Талантбек Султабаев учурда жүрүп жаткан иштерге токтолду.
Сырткы жүргүнчү ташуулар жандандыруу боюнча бул жалгыз эле Орусиядан эмес, Казакстан анан Россия мамлекеттеринен зависит. Алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат, бирок бул технический биз даярбыз, ал эми ковидке байланыштуу эки тараптын, үч тараптын штабтары менен биргелешип чечиле турган маселе да.
21 январда жогорку кеңеште бул маселе кайра көтөрүлдү. Депутат Осмон Турдубамбетов авиабилеттердин баасына кызыкты.
Элди багып аткан мигранттардын рейстерди көбөйткөн маселесин дагы чече албай атабыз. Департамент гражданской авиации бирди айтат, миграция кызматы дагы бирди айтат, бирок маселе ошол бойдон чечилбей келет. Алмас Акунжанович, ушул маселелерге көңүл бөлүп, өкмөткө, премьер-министрге жеткизсеңиз ушул маселелерди, өзлөрүнүн программалары менен келип жумушту эртерээк башташ керек, кеч болуп калат анан дагы.
Коронавирус пандемиясына чейин Бишкек менен Оштон Москвага бир жума ичинде эле кеминде 10 рейс болуп 2000 жүргүнчү ар бири каттап турган. Каттамдын бир тарабы 15-20 000 сомдун тегерегинде болуп келген. 18 январда Жарандык авиация агенттигинин директору Сталбек Шаршеев авиабилеттерди арзандатыш үчүн Кыргызстан Орусиядан туруктуу аба каттамдарын көбөйтүүнү суранганын билдирген. Азырынча Орус бийлигинен тиешелүү жооп боло элек. Миграция боюнча Адис Улан Шамшиев миграциянын эсебинен жан баккан кыргызстандыктарга колдоо керек болуп жатат деген пикирде.
Биз баарыбыз түшүнүп турабыз, азыркы мезгилде Кыргыз Республикасынын экономикасы толугу менен жумушсуздукту толугу менен жоя албайт да. Ыкчам түрдө ушундай бир шарт катары, чыгуу жолу катары кылышты колдош керек. Анткени жумушсуздукту биз бир заматта жоя албайбыз.
Карантинде иш токтотулгандыктан Орусиядагы түмөндөгөн кыргызстандык мигранттар мекенине кайтып келишкен. Расмий маалыматтар боюнча пандемия башталгандан бери 60 жакын өлкөдөн 60 000 кыргызстандык мекенине келген. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда жүргөндөр. Бирок айрым эксперттик талдоолор боюнча бери дегенде 100 000 ашык мигрант Кыргызстанга кайткан. Мунун айынан жумушсуздук да күч алганы айтылууда. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндары сайтыбызда бар. Дариги Азаттык чекит ор. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ирактын борбору Багдадта жангечти жардырган бомбадан улам кеминде 28 киши каза болуп, дагы 70 ашууну жараат алды. Кыргызстандын шайланган президенти Садыр Жапаров премьерликти тапшырды, өкмөттүн азыркы курамы кызматтан кетти. АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги Pfizer BioNTech вакцинасын сактоо үчүн Кыргызстанга муздаткыч алып берет. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, толугу менен ушул жактан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. АКШнын президенти Джо Байден ант берип кызматына расмий киришери менен Дональд Трамптын бир катар чечимдерин жокко чыгарды. Атап айтканда, жаңы мамлекет башчы Вашингтондун климат боюнча Париж келишимине, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна кайра кошулуусун, кээ бир өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстан жарандарына киргизилген виза чектөөлөрүн алып салууну караган документтерге кол койду. Айнура Жекше кызы токтолот.
Кошмо Штаттардын 46-чы президенти өлкөдө саясий бөлүнүп жарылуу, расалык чыңалуу өкүм сүрүп, коронавирустан жабыркаган экономика төмөндөп, өнөктөштөр менен мамилелерде пикир келишпестиктер уланып жаткан оңой эмес учурда кызматына киришти. Ант бергенден кийин улут лидери катары биринчи эле сөзүндө Байден өлкө туш болуп жаткан көйгөйлөргө токтолуп, америкалыктарды кастыктан баш тартып, жалпы кызыкчылыкта биргелешип иштөөгө чакырды.
This is our historic moment of crisis and challenge.
Кризис жана көптөгөн маселелер турган тарыхый учурда биримдик гана алга карай жол болуп бере алат. Америка Кошмо Штаттары катары бул учурдан пайдаланышыбыз керек. Андай болсо ийгиликке жетерибизге кепил болом. Жапа тырмак аракеттенгенде Америка эч качан утулушка учураган эмес. Келгиле бүгүн ушул саатта ушул жерден башынан баштайлы. Келгиле бири бирибизге кулак салалы, бири бирибизди угалы, бири бирибизди урматтайлы.
Hear one another. See one another. Show respect to one another.
Байден кызматтагы алгачкы сааттарында эле алдыңкы президент Трамптын кээ бир карама-каршылыктуу, бөлүнүп жарылууга жем таштаган чечимдерин жокко чыгарууга карай кадам жасады. Президент расизм, гендердик дискриминацияга каршы күрөштү күчөтүүндө бир катар документтерге кол койду. Америкалык лидердин буйругуна ылайык 10дон ашык өлкөнүн, көбүнчө мусулман жана африкалык мамлекеттердин жарандарына киргизилген иммиграциялык виза чектөөсү алынмай болду. Бир жыл мурун Трамптын администрациясы кабыл алган тизмеге Кыргызстан да илинген. Андан тышкары Байден АКШ Мексика чек арасында дубал тургузуу долбоорун токтотуу буйругуна. Бала кезинде өлкөгө келген мигранттарды депортациялоодон коргоо программасын сактап калуу меморандумуна кол койду. Сынчылар Трамптын саясаты этникалык жана расалык тирешке алып келди дешет. Президенттер кызматтагы алгачкы күнүндө эле токтом буйруктарга кол койгон көрүнүш АКШда сейрек жолугат. Бирок жардамчылары Байден коронавирус пандемиясы жана расалык чыңалуу курчуп турган маалда жаңы мамлекет башчы компетенттүүлүгүн көргөзүп, дароо чара көрүү керектигин чечкенин билдиришти. Президент сырткы маселелерге да кайрылып, өнөктөштөр менен мамилелерди жакшыртаарын ишарат кылды. АКШнын климат боюнча Париж протоколуна кайтуусу каралган буйрукту дүйнө лидерлери кубатташты. Трамп ал документтен чыгуу планын 2017 жылдын жайында жарыялаган. Климаттагы терс өзгөрүүлөрдү токтотууну көздөгөн протоколго 2015 жылы дүйнөнүн 195 мамлекети кошулган эле.
We have submitted that to the UN Secretary General and it will take
Париж протоколуна кайра кошулуу чечимин Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысына тапшырдык. Бул жолу менен 30 күндүн ичинде күчүнө кирмекчи. Бирок биз өз өлкөбүздө дагы үлгү болуп, айрана чөйрө маселесине кайрылышыбыз керек. Кошмо Штаттар зыяндуу газарды абага эң көп өрүп чыгарган өлкөдөн калууда. Бул көйгөйдү чечүү үчүн саясатты иштеп чыгып, кадамдар жасалууга тийиш.
And take steps here to address that as well.
Деп билдирди Ак үйдүн басма сөз катчысы Джен Псаки. Байден АКШнын дүйнөлүк саламат сактоо уюмунан чыгышы боюнча чечимди да жокко чыгарды. Мурдагы президент Трамп былтыр июлда уюмдун коронавирус пандемиясы менен күрөшүн сындап, АКШ эл аралык уюмдан чыгарын жарыялаган. Анда Трамп баш кеңсеси Женевада жайгашкан бул уюмду Кытай менен сүйлөшүп алып, пандемия башталган учурда маалыматтарды жашырган деп айыптаган. Бул кадам коронавируска каршы күрөштүн жүрүшүн басаңдатуу коркунучун жараткан. Эмне дегенде Кошмо Штаттар уюмдун эң ири финансылык донору болуп саналат. Президенттин жардамчылары ошондой эле Байден жакынкы 10 күндө дагы бир топ чечимдерди кабыл алаарын билдиришти. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жогорудагы теманы улантабыз. АКШнын салттуу өнөктөштөрү Джо Байденге чоң үмүт артып, анын келиши менен ортодогу мамилелердин оң жака өзгөрөрүнө ишенишет. Мындай пикири менен Кыргызстандын Вашингтондогу мурдагы элчиси Кадыр Токтогулов бөлүштү. Анын айтымында АКШнын Борбор Азия саясаты дайыма стабилдүү болуп келгендиктен, бул жагынан чоң өзгөрүүлөр күтүлбөйт. Жаңы администрация адам укуктары маселелерине көбүрөөк көңүл бурат деп эсептейт мурдагы элчи. Токтогулов менен Айнура Жекши кызы маектешти.
Кадыр мырза, дүйнө ушу эл аралык алкактан алганда Байдендин бийликке келиши кандай өзгөрүүлөрдү алып келет дейсиз? Дүйнөгө, анын ичинде Борбор Азияга, балким Кыргызстанга?
Джо Байдендин президент болуп келиши ушул Американын өнөктөштөрүнө абдан чоң жакшы бир кабар. Буга чейин Трамп келип эле мурунку Американын достору менен партнерлер менен урушуп талашып эле дагы көбүрөөк ушул авторитардык өлкөлөргө жакыныраак болуп жүргөн. Бүгүн карасам ошо Европа биримдиктин лидерлери Джо Байден келиши Европа менен Американын ортосунда болгон достукту кайрадан бекемдей алабыз деп эч жакшырбай эле сүйүнүп жатышат. Буга чейин абдан оор күндөр болду деп. Менимче Джо Байдендин келиши ушул кандайдыр стабилдүүлүк алып келет Американын тышкы саясатында. Эми Борбор Азияга болгон тышкы саясатын карасак, менимче чоң бир өзгөрүүлөр болбойт. Американын Борбор Азияга болгон тышкы саясаты стабилдүүлүк болуп жүргөн. Эң чоң эки партнеру бул Казакстан менен Өзбекстан болсо, биз болсо азыркы убакта бир чоң бир приоритеттүү өлкө эмеспиз. Бунун да бир өзгөрүүсүн күтпөйм. Себеби буга чейин абдан эки тараптуу мамилелерде дагы эле чечилбеген маселелер бар. Азыр Кыргызстанда шайланган президентибиз жаңы келе турган өкмөт ушул маселелерди чечилбеген, буга чейин чечилбеген маселелерди чече алса, анда алдыга бир жүрүш болот. Бирок жаңы администрация, Байден администрациясы демократия партиясынан өкүлдөрү болгон үчүн алар адам укуктарына, демократия маселесине көбүрөөк көңүл бурат деп ойлойм. Ошол эле Юсаид Америка элине жардам берген организацияга Саманта Пауэрс келе турган болду. Саманта Пауэрс мурун Американын ОНДО өкүлү болуп иштеген, элчиси болуп иштеген Нью-Йоркто. Ал ар дайым ушул демократия жана адам укуктарына көп көңүл буруп турат. Мен дагы ойлойм, ушул эгер Борбор Азияда болгон жардам программасында Кыргызстанга болгон жардамда дагы демократия жана адам укуктары маселеси абдан чоң маанилүү маселе болот.
Байден биринчи буйруктарынан кол койду, анын ичинде бир нече өлкөнүн, ондон ашык өлкөнүн анын ичинде Кыргызстан жарандарына киргизилген иммиграциялык виза чектөөсүн алуу буйругу бар. Ушул кадамды кандай баалайсыз?
Негизи биздин жарандарыбыз иммиграциялык визаны албай калган Трамп кезинде. Азыр ушул чектөөлөр алынганы биздин Америкага көчүп барабыз же барабыз деген жарандар үчүн жакшы кабар. Ошол эле кезде бул маселе чечиле турган болуп турган, себеби ушул биометрикалык паспортторду жакында бере баштайбыз деди биздин өкмөт. Ошон үчүн менин оюмча негизи эле Джо Байдендин биринчи чечимдери, биринчи кадамдары ушул Трамптын буга чейин кабыл алган чечимдерин жокко чыгарат. Мен ойлойм, ушул эгерде ошол визалар боюнча чектөөлөр жокко чыгарылса, анда кыргызстандыктарга жана башка мусулман мамлекеттердин жарандарына жакшы. Бирок ошол Американын тышкы саясатында менин оюмча партнерлору менен жакшы иштей ала турган мамлекеттик катчы келет. Энтони Блинкин ошолор каралып жатат сенатта. Энтони Блинкин негизи Борбор Азияны жана Кыргызстанды жакшы билген адам. Мен ойлойм, ушул өзү Борбор Азия маселелери каралып жатканда өзү кийлишип ушул маселелерге Борбор Азия менен Американын ортосунда карым катнаштар кандай эмтүктө болот ал маселелерге өзү көңүл бурат.
Кыргызстандын шайланган президенти Садыр Жапаров мына 28-январда ант бергени жатат. Анан ошол Байдендин инаугурациясын көрүп отурганда биздин социалдык тармактардын колдонуучулары ушундай суктануу менен жазып жатышты да. Ушу бизде да ушундай салт калыптаныш керек, бул деген демократиянын, саясий маданияттын, бийликти тынч өткөрүүнүн белгиси деп. Кандай дейсиз, бизде да ушундай калыптанышы керекпи?
Бизде 2011-жылдан бери мурда президент жаңы шайланган президентке тынч жолдо эле өткөрүп берип атабыз шайлоону. Менин оюмча бизде маселе ошол бийлик өткөрүүдө эмес, биздин маселе бул шайлоо кандай өткөрүлөт, шайлоо процессине шайлоочулардын ишениги барбы, эгерде кандайдыр проблема болсо алар чечилип атабы, башка кандидаттардын жана шайлоочулардын укуктары кандай сакталып жатат, ошол эң чоң маселе. Мен мындай карап көрсөк, Роза Отунбаевадан Алмазбек Атамбаевка бийлик өткөн тынч эле жолдо. Андан кийин Атамбаевдан Жээнбековго. Азыркы кезде мына октябрда кичине башкача болуп калды, бүтүлгөн окуялар болуп кетти. Бирок мындан ары шайлоолор таза өтүп, шайлоочулар жыйынтыктарга ишене турган болсо, менимче биз үчүн ошол чоң прогресс болот. Биз үчүн эң чоң максат ошол болуш керек.
Бул Кыргызстандын Вашингтондогу мурдагы элчиси Кадыр Токтогулов болду. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти. Маекти толугу менен биздин сайтыбыздан окуп уга аласыз. Дариги азаттык чекит орг. Эгерде орус тилинде окуйм десеңиз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Толкундан алыстабаңыз. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.